Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
U Beogradu na Filološkom fakultetu protekle sedmice predstavljena je jedna po mnogo čemu izuzetna knjiga, katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira Anatolija Turilova, a u izdanju kuće Čigoja. Ovo je drugo dopunjeno izdanje obimnog dela urađeno sa Ljudmilom Moškovom, koja je i njegova životna saputnica. Prvo izdanje je štampano u Solunu 1999. godine. Ruski i srpski akademik Anatolij Turilov slovi za jednog od najvećih poznavalaca srednjovekovnog staroslovenskog nasleđa, kaže da se 95% srpskih rukopisa nalazi van Srbije, u Oksfordu, Londonu, Berlinu, Pragu, Sankt Peterburgu, Moskvi, Kijevu, Krakovu, Odesi, Plovdivu, Solunu, Cetinju, Rimu, Parizu, dok se najveća i najvrednija zbirka srpskih rukopisa nalazi u manastirima Svete Gore. Drugo dopunjeno izdanje kataloga slovenskih rukopisa svetogorskih manastira između ostalog donosi jedan od izuzetnih novih rukopisa, srpski čtiminej, specifična vrsta zbornika sa žitijima svetih sa kraja 14. veka, a odnosi se na čitanje na drugu polovinu septembra i koji je manastir Hilandar kupio krajem 2016. godine u Atini od privatnih lica. Na promociji u prisustvu autora o knjizi su govorili profesor dr. Đorđe Trifunović, dr. Irena Špadijer i dr. Snežana Jelisijević. O autoru, o njegovom radu, značaju za izučavanje slovenskih rukopisa srednjeg veka, govori profesor dr. Đorđe Trifunović.
Imam posebno zadovoljstvo da mlađim pretežno slušaocima ovde predstavim našeg dragog gosta i autora ove knjige, Anatolija Arkadjevića Turilova. Ostali stariji saradnici na ovom polju arheografije, srednjovekovne tekstologije i svih ostalih disciplina koje ulaze u sve ovo, uglavnom znaju ko je Anatolij Arkadjević, ali ja ću ipak neke osnovne podatke o njemu reći. Anatolij Arkadjević je rođen u drevnom ruskom gradu Jaroslavlju i diplomirao je na istorijskom fakultetu u Moskvi 1973. godine i imao je tamo posebnu jednu specijalnost u sklopu studija, a to je proučavanje izvora, istočnika vidjenja. Toga je u daljem njegovom radu i bavljenju posle diplomiranja upućivalo sve više ka izvorima, tako da je on u stvari čitav svoj život posvetio izvorima. Izvori i samo izvori. I ova knjiga koju mi danas ovde želimo da predstavimo i da kažemo nekoliko reči o njoj, jeste upravo knjiga posvećena izvorima. Anatolij Arkadjević se predstavio već 1980. godine jednom dosta u to vreme neobičnom disertacijom u ruskoj filologiji i istorijskoj nauci o bugarskim i srpskim izvorima za srednjovekovnu istoriju Balkana u ruskoj pismenosti kraja 14. do prve četvrtine 16. veka. Tu je već u sklopu tih proučavanja pokazao da se zaista opredeljuje za jednu staru disciplinu negovanu u ruskoj nauci, a to je proučavanje srednjevekovnog južnoslovenskog nasleđa u ruskoj filologiji. On je dao tu neke nove poglede, naročito što se tiče takozvanog drugog južnoslovenskog uticaja, ali to će ga odvesti i dalje u proučavanju, sve većem proučavanju južnoslovensko-ruskih veza, tako da će on uspostaviti i prvi istočno-slovenski uticaj, tako da će to u čitavom rezultatu, gotovo možemo da kažemo do današnjeg dana, ostati jedno polje koje je na neki način razvio i razradio Anatolij Arkadijević. Kada se pogleda to šta je on sve uradio, to je zaista velika lepeza jedna njegovog bavljenja raznim problemima i pogotovo izvorima. E, upravo okrećući se izvorima, on je morao da ulazi i u neke specifične poslove koji su dolazili sa godinama, a to je da preuzme na sebe teške poslove i odgovorne sistematizacije zbirki i opisa rukopisa. Tako da je već od ranih godina bavljenja arheografijom imao je sreću da sarađuje i da ima odlične naučne rukovodioce, naročito među profesorima kao što je bio Aleksandar Rogov ili Nikolaj Borisović Tihomirov. On je zaista nastavio putevima koje je uhvatila tada ruska filologija, ruska tekstologija, ruska arheografija. Tako da je danas Anatolij Arkadijević odgovorni urednik, sad već se ide po vekovima, opisa rukopisa 14. veka, 15. veka i tako dalje. Pored toga, Anatolij Arkadijević mnogo sarađuje i u pravoslavnoj enciklopediji. Pravoslavna enciklopedija, koju zvanično izdaje Ruska pravoslavna crkva, do sada je došla do 45. toma. Tu je Anatolij Arkadijević, kako smo poslednji put razgovarali, obradio oko 250 jedinica. Ali tu ima nosećih i vrlo teških obimnih jedinica. Tako da zaista ja ne znam kako on to se postiže, ali očigledno to on sve uspeva da savlada. Ja bih želeo samo ukratko da se malo osvrnem na ove dve knjige i da kažem da je ova prva knjiga koju čine studije iz slovenskog i srpskog srednjeg veka u neku ruku možda i priručnik za korišćenje ove druge knjige, a to je katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira. Pažljivim čitanjem ove prve knjige koja se pojavila 2014. godine i mi smo imali to zadovoljstvo ovde da kažemo nekoliko reči o njoj u ovoj slušaonici, pažljivim čitanjem tu ćete videti da mnogo materijala iz svetogorskih zbirki Pantelemona, Hilandara, Zografa ulazi u ovu knjigu. Pogotovo veoma zainteresovanim mladim ljudima preporučujem izuzetno bogate napomene uz studije Anatolija Arkadjevića. To su tolike napomene da je njih nemoguće štampati kao fusnote. Tako da pažljivim čitanjem članaka, samih studija, teksta studija i paralelno s tim ili posebno čak napomena, tu imate čitave male članke. To možda deluje kao neka razbijena kompozicija. Međutim, kada se usredsredite na to, vi dobijete zaista veoma veliki uvid u jedan problem ili jedan spomenik kojim se bavi Anatolij Arkadjević. Tako da ovaj katalog svetogorskih rukopisa, njegovo drugo izdanje, to je drugo izdanje za koje smo mi imali sreću da se pojavi u našoj sredini. Prvo izdanje se pojavilo u Solunu, u sklopu društva za grčke studije, odnosno grčko-slovenske studije. A evo sada, upravo naša sredina, zbog naše već 800-godišnje tradicije na Svetoj Gori i svakako i većeg prisustva tamo i vreme kada, evo, to je posvećena knjiga tome, kada Rusi proslavljaju 1000-godišnjicu prisustva na Svetoj Gori, mi zaista, naša sredina ima i tekako mnogo razloga da objavi ovu knjigu. Naravno, posmatrajući i znajući dobro naše stanje u izdavaštvu, mogu slobodno da kažem da je izdavač Žarko Čigoja, to jest Čigoja štampa, redak, gotovo jedinstven, koji je imao toliko strpljenja da čeka, da sačeka da se ovo izdanje pojavi. O tome će vam naša koleginica Snežana Jelesijević, koja je najvećim delom ponela teret i oko prve knjige i oko druge knjige ove kataloga, reći. Ja samo mogu to da kažem, da toliko ljubavi, strpljenja, saradnje, čekanja, razumevanja i prijateljstva, gotovo sam siguran da ne bi pokazao ni jedan izdavač. Ne bi, on bi izgubio strpljenje ovi sve, ali mi smo imali tu sreću, to zadovoljstvo, da smo radili sa ljubavlju i velikom marljivošću. I dobili smo ove dve dragocene knjige.
Slušali ste profesora doktora Đorđa Trifunovića. Talas i Radio Beograda 2, emisija Hram, predstavljanje obimnog dela ruskog i srpskog akademika Anatolija Turilova, urađeno sa Ljudmilom Moškovom, drugo dopunjeno izdanje, katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira. Prvo je štampano 1999. u Solunu. U nastavku slušamo doktorku Irenu Špadijer, koja govori o neprocenjivom radu akademika Turilova za izučavanje slovenskog srednjeg veka.
Veliko mi je zadovoljstvo što ovde u publici mogu da vidim pre svega jedan, da kažem, dobar izbor doajena naše arheografije. To je nešto što mi je specijalno zadovoljstvo. Dakle, s jedne strane ovde se nalaze proučavaoci našeg rukopisnog nasleđa, a s druge strane veoma je brojan mladi naraštaj. To su naši studenti i to je ono zbog, ili to su oni zbog kojih mi uglavnom i pravimo ovako predstavljanje, i to ovde na fakultetu. Sveta Gora Atonska, ali taj treći najistočniji prst, kako se to obično kaže, grčkog poluostrva Halkidike, i danas je po mnogo čemu jedna vrlo neobična monaška zajednica. Neobična, izuzetna u Evropi, a možda i u svetu, nastala u okriljima istočnog pravoslavnog zapravo hrišćanstva. Ona je naslednik, ona je izdanak jedne drevne tradicije koja takođe nastala u okvirima istočnog hrišćanstva, počev od prvih monaških naseobina Egipta, potom Palestine, Sirije, da bi u vreme srednje Vizantije i toga razdoblja bila naročito poznata u Maloj Aziji, ta čuvena monaška zajednica na Maloazijskom i Tinijskom Olimpu. A onda je, kada je nekako sticajem istorijskih okolnosti sve to polako se završavalo i okončavalo svoje istorijsko trajanje, negde, po nekima već u 9. veku, ali u 10. svakako, na tlu poluostrva, koji danas nazivamo Atos, sa pojavom prvih pustinjaka, a potom i organizovanog monaškog života i kinovija, nastala jedna veoma, veoma specifična duhovna, kulturna, religiozna sredina i jedno zajedništvo. Među manastirima koji su osnivani, a bilo ih je raznih, bilo je i onih i sa zapada, jeli, Italijana, Jemalfićana i Gruzina i tako dalje, slovenski manastiri zauzimaju jednu posebnu grupu. Već od 10. veka sa pojavom bugarskog azografa, potom od 11. sa ruskim manastirom, a onda krajem 12. stoljeća sa Hilandarom, nastaje jedna vrlo respektibilna zajednica koja neguje svoj specifičan život, svoju umetnost, svoju duhovnost i svoje pisano nasleđe. I danas ta tri manastira, Zograf, Pantelejmon, Sveti Pantelejmon i Hilandar, čine okosnicu zapravo slovenskog okupljanja na Atosu. Oni su, svaki od njih, imali svoju istoriju, svoje velike biblioteke, koje su takođe imali i svoj specifičan razvojni put. Od Zografa, koji je prvi nastao, a potom danas među njima zapravo predstavlja najmanju biblioteku, preko Svetog Pantelejmona, koji je bio veoma razvijen i za koji znamo da je sredinu 12. stoljeća po spisku rukopisa koji je sadržavao imao jednu vrlo, vrlo značajnu rukopisnu zbirku, koja je nama danas važna da saznamo šta se moglo čitati, o čemu se razmišljalo, šta je mogao mladi Rastko, kad je odbegao od kuće, prvo naći u Pantelejmonu, a tamo se prvo bio nastanio. Jeli? Pa do recimo Hilandara, čija je današnja zbirka rukopisa najbrojnija. Sve su oni imali svoje različite puteve. Ta rukopisna zbirka manastira Svetog Pantelejmona, nažalost, kompletno je nastradala početkom 14. stoljeća. Samo pojedini ostaci ponegde u nekim manastirima ili danas u Rusiji svedoče o njenom zapravo sjaju koji je tada postojao. ono što ona danas sadrži uglavnom jesu srpski rukopisi, to je svojevrstan kuriozitet, to je rukopisi čak i starijega perioda. Dakle, slovenskih rukopisa na Atosu bile uglavnom u te tri zbirke, ali bilo ih je i na drugim mestima. I oni su, naravno, kada je za to došla nekakva prirodna potreba, a to dolazi sa modernim vremenima, a ta moderna vremena mi ipak smeštamo već negde u 18. vek, postali predmet interesovanja. Od prvih putnika, hodočasnika, istraživača, recimo Barskog, pa potom i ostalih, a naročito u toku 19. stoleća, među kojima opet glavninu čine Rusi, kao što je Grigorović, kao što je Sevastijanov, kao što je Porfirije Uspenski, arhimandrit Leonid i tako dalje, interesovanja za svetogorske rukopise su stalno i neprestano narastala. Ruski istraživači su neke od njih cele odnosili u Rusiju, neki su naravno dosta stizali tamo i ranije, još u vreme reforme patrijarha Nikona, ali o tome možda drugi put. Neki su celi doneti, neki su doneti u fragmentima, iz nekih su sečeni listovi, pa su ti listovi odneti. I ja bih, naročito zbog mlađih naraštaja, sada podsjetila na situaciju koju će oni možda često na koju će naići u medijima, a to je lamentacija nad našim blagom koji je odnet iz Hilandara i sa Svete Gore. Podsjetit ću vas da nije Porfirije Uspenski odneo tih 12 listova Radoslavljevog evanđelja, nikada ne bismo saznali ništa o tom rukopisu jer je sve ostalo izgubljeno. Da takođe nije isekao i odneo jedan list Miroslavljevog evanđelja, koji je potom na arheološkoj izložbi u Kijevu Stojan Novaković prvi put video i srpska nauka se prvi put s tim tada upoznala. Ko zna šta bi bilo i kako bi se ta interesovanja kretala i razvijala. A onda je nekako prirodno krenuo i dalje. Naravno, srpskih istraživača bilo i ranije, od Dimitrija Vranovića, preko Ničifora Dučića i kasnije tokom i krajem 19. stoleća. Među njima svakako treba pomenuti Savu Hilandarca, učenog Čeha koji je prešao u pravoslavlje, potom se zamonašio u Hilandaru i sastavio prvi opis rukopisa hilandarske zbirke i prvu istoriju manastira Hilandara. Tokom 20. veka istraživanja su se naravno, tako da kažem, više razvijala. Između dva rata, naročito, ja samo neke pominjem, među njima su Aleksandar Solovjev i Vladimir Mošin, znači, srpska i jugoslovenska država je organizovala ta istraživanja, ali to su opet bili Rusi, to je vrlo zanimljivo. A posle Drugog svetskog rata krenulo se i u neko ozbiljnije organizovanje istraživanje. Uprkos ideološkim, tako da kažemo, okvirima te nove države, ipak je to bila jedna ozbiljna država sa ozbiljnim projektima. Pa tako već 50. godina se krenulo u prikupljanje podataka. I Đorđe Spiridojčić i oni koji su krenuli za njim zapravo su se bavili već svetogorskim rukopisima. I mi smo polako počeli da dobijamo neke obrise određenih zbirki. Recimo, među prvim opisima našao se i jedan izveštaj, jedan opis iz manastira Ivirona koju radio tada mladi profesor Đorđe Trifunović. A onda 70. godina urađen je katalog Dimitrija Bogdanovića, potom je Antoni Emil Tahijaos 81. godine 20. stoleća izdao svoj opis detaljan manastira Panteleimona, zatim su urađeni rukopisi Velike Lavre, to sad nije slovenski manastir, ali su broj rukopisa značajan i tako dalje. Bugarski naučnici uradili su opis, ne opis, katalog, ali su i krenuli sa opisom manastira Zografa i tako dalje. Pripremalo se dakle neko tlo, ali uraditi kompletan opis ili katalog u ovom slučaju je bio, danas bi to mogli da kažemo, danas se taj izraz dosta često upotrebljava, nemoguća misija. Formirati ekipu, projekat, finansirati, krenuti, to bi trajalo decenija. Umesto svega toga mi smo imali Anatolija Arkadjevića Durilova i Ljudmilu Vladimirovnu Mošku, koja je njegova saradnica, ali njegova životna sakupnica. Prema tome imali smo dva entuzijasta neverovatna i tako su se 1999. godine, svi poznati, rukopisi svetogorski našli u jednoj knjizi. Profesor Trifunović je već to naglasio. Ta knjiga koja je izašla u Solonu 99. godine danas je prilično retka. Ona je izašla na ruskom, u Solunu. Ja mislim da se broj primjeraka koji se nalazi u Beogradu može izbrojati na prstima jedne ruke, ne znam da li ih ima više. I kada je jedne aprilske večeri u malenom društvu profesor, upravo profesor Đorđe Trifunović izneo ideju o tome da se ponovo to izda, a u tom društvu je bio i Anatolij Arkadijević, ali i Žarko Čigoja, to je dočekano vrlo, vrlo, tako da kažemo, oberučke. Žarko Čigoja je uložio jako mnogo, to smo malo prečuli, strpljenja i truda. Naravno, i Anatolij Arkadijević, ali on je znao šta ga čeka. To su ponovo godine ozbiljnog rada. Jer ova knjiga koja se sada pojavila nije samo drugo izdanje, nego zaista ispravljeno i dopunjeno. I to autori u svome uvodu i naglašavaju. Oni malo preteruju kad kažu ispravljeno, kao svaki autor, mi znamo da te greške nisu bile to nikako strašne, ali je i tekako dopunjeno, značajno dopunjeno. I novim istraživanjima, i novim rezultatima. Ja sam u onom nabrajanju ljudi koji su se bavili, zaboravila prosto da istaknem, a vidim da je to Anatolij Arkadijević naročito istakao u uvodu, i tada jednog mladog bugarskog naučnika, sada već u zrelim godinama, Kirila Pavlikjanova, koji je vrlo, vrlo prilježno onako išao po Svetoj Gori, na raznim mestima pronalazio rukopise i opisivo ih. I ja mislim da je njegov doprinos svemu tome takođe veoma, veoma dragocen. Dakle, Anatolij Arkadijević je krenuo jedan ponovni veliki posao. U tome poslu imao je veliku podršku i imao je veliku pomoć sa srpske strane u liku profesorke Snežane Alesijević, bez koje, ja bih slobodno mogla da kažem, ta knjiga ne bi mogla ovako ni ugledati svetlo dana, jer je u tim stalnim komentarima, konsultacijama, raspravama, ispravkama zapravo i moglo samo da se dođe do kraja. Ne bih više o tome govorila, o tome će pretpostavljam govoriti koleginica i sam autor, ali dozvolite mi da samo na kraju skrenem možda pažnju na osnovne, čini mi se, ne da kažem karakteristike, ali vrednosti ovoga izdanja i ove knjige. Pre svega, dakle, ovde su se našli svi poznati svetogorski rukopisi, sada u novom dopunjenom izdanju, mislim da ih je 1144, recimo. U specifičnom rasporedu, dakle, ne po zbirkama, nego po azbučnom redu, u okviru po naslovima, u okviru naslova, po hronologiji. Već to određivanje naslova, potom organizacije opisa, bio je veoma težak i odgovoran posao. Autori su ga beskompromisno uradili. Moralo se na kraju nešto unificirati, a to najčešće ne odgovara ni jednoj zainteresovnoj strani, ni Srbima, ni Bugarima, ni Rusima, ni ostalima, ali oni su se opredelili za jedan, po meni, čini mi se, potpuno objektivan naučni pristup. Dakle, dali su svoje nazive, inače uobičajenu rusku arheografiju, strukturirali su svaku od tih jedinica, dali relevantnu bibliografiju i sve to objasnili. Ono što bih posebno istakla jeste da nisu izbjegavali, naprotiv, veoma su se pozabavili jezikom rukopisa. Što je veoma, veoma teško. Dakle, oni su i u predgovoru to odredili, a onda su posle to sprovodili od staroslovenskog preko srednjebugarskog, pa preko raznih srpskih, onda posle i škola, jeli, pravopisnih, Raška, Raško-Resavska, Resavska i tako dalje i tako dalje. Tako da smo dobili jedan vrlo objektivan pregled i veoma značajan materijal za dalji rad. Zašto to govorim? Govorim zato što je jasno da je, recimo, Hilandarska zbirka najveća na Svetoj Gori, preko 800 jedinica. Znamo da većinu rukopisa ruskog manastira zapravo sadrže srpski rukopis. Ali u dosadašnjem opisu bugarskih rukopisa koji su radili bugarski naučnici, a to je zbirka koja nažalost nije pretarano velika, oko 280-290, po njihovim opisima tu ima oko 60 rukopisa pisanih srpskom redakcijom, ne kažem da su svi srpski, pisanih srpskom redakcijom. Pažljivim radom Anatolija Arkadijevića Turilova izdvajanjem, još 57 rukopisa su izdvojeni kao srpski u Bugarskom manastiru. Tako se na pravi način zapravo dobija jedna slika o, neću da kažem dominaciji, ali zapravo o rasprostranjenosti srpskog jezika, srpske kulture i duhovnosti i u okvirima srednjovekovnog, a boga mi i kasnijeg Atosa. Ono što bih još samo istakla, a to je da među novim doprinosima koje su autori pronašli, postoji neki vrlo stari rukopis i jedan pronađen u Zografu, ali ono što je poslastica i što je sam autor onako malo pesnički izrekao kao jednu zvezdu koja je 15 godina sjela na nebo, ali nikako da nam padne, jeli, u ruke, jeste jedan vrlo vredan i važan rukopis 14. stoljeća koji je bio u rukama privatnog kolekcionara i za koji se jako dugo pregovaralo da se do njega dođe. Jedan od ljudi koji su skretali pažnju na taj rukopis, koji su svestrano davali podršku, bio je upravo Anatolij Arkadijevič Tvorilov. Nažalost, taj rukopis, zahvaljujući ili zbog birokratskih i finansijskih i ostalih okolnosti, nije došao u naše državne ruke, ali je bratstvo manastira Hilandara smoglo snage, hrabrosti, odgovornosti i novca da ga otkupi, pa tako on ipak jeste u srpskim rukama. Mi imamo sada u ovom katalogu i o tome neko svedočanstvo, dakle i njegov opis. Ova knjiga je snabdevana izvanrednim registrima. Vi se u njoj možete jako lako snaći. I da ne dužim dalje, samo bih rekla da zapravo taj veliki trud dao je jedan sjajan rezultat. Taj sjajan rezultat nije kraj priče o proučavanju srpskih rukopisa, uopšte srednjovekovnih i uopšte slovenskih rukopisa na Atosu. Naprotiv, to je podsticaj, to je podstrek, to je u stvari poziv na avanturu. I ovde se naročito obraćam mlađem naraštaju. Dovoljno je da uzmete ovu knjigu u ruke, ne samo da je prelistate, nego da uprete prstom u bilo koju jedinicu i da se pred vama otkrije jedna tema dovoljna za istraživanje za čitav vaš radni vek.
Govorila je doktorka Irena Špadijer.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, hram, katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira, obimno delo ruskog i srpskog akademika Anatolija Turilova, urađeno sa Ljudmilom Moškovom. Protekle sedmice predstavljeno je na Filološkom fakultetu u Beogradu. U nastavku o ovom izuzetnom delu govori doktorka Snežana Jelisijević, koja govori o tome kako je tekao rad na objavljivanju drugog dopunjenog izdanja knjige akademika Turilova i po čemu se ono razlikuje od prvog izdanja štampanog u Solunu 1999. godine.
Želela bih najprije da kažem da je za mene bila velika čast što sam učestvovala u radu na ovoj knjizi, pre svega zato što je reč o rukopisima sa Svete Gore, rukopisima svetogorskih zbirki, a zatim i zato što sam po drugi put sarađivala sa jednim od autora, Anatolijem Turilovom, i sa svojim profesorom Đorđem Trifunovićem, još jednom. Želim najpre da vam kažem nešto o tome kako je knjiga nastajala. Pripremajući se sad za ovo jedno kraće izlaganje, pogledala sam malo prepisku, vrlo obilnu, sa jednim od autora, Anatolijem Turilovom, i videla sam da je rad započeo još davne 2000, čini mi se da je bila 14. godina, da je to bilo leto, i da se tada otpočelo sa radom. I sad, verovatno biste se vi pitali šta su oni toliko dugo radili, jel tako, ako su imali prvo izdanje iz 1999. koje je obuhvatalo 1109 rukopisa, jel tako, dodato je 35 rukopisa u celini i odlomaka u ovom novom izdanju, pitali biste se, verovatno se pitate šta su oni toliko dugo radili ako su imali sve potrebne materijale koje trebalo uneti. Ti materijali su bili takve prirode, dakle dodaci su bili takve prirode da nisu mogli prosto samo da se dodaju, da budu u prilogu objavljeni, nego su se udevali uglavnom, najvećim delom, u već postojeći sadržaj. A da biste imali, vi ćete svakako imati ovu knjigu u rukama, ali da biste imali predstavu o njenom sastavu i kako je to teklo, reći ću da se na početku nalaze predgovori prvom izdanju, predgovori i urednika izdanja, profesora Takijaosa, i predgovor urednika izdanja i prvom izdanju, jel tako, i predgovor autora. A zatim je poslat i, kao što ćete vidjeti u ovom katalogu, i predgovor ovom drugom izdanju. Zatim dolaze u ovom izdanju prevodi, jer imamo i prevode na srpski jezik predgovora, što je veoma bitno, pa onda literatura koja je korišćena u skraćenom vidu, koja se kasnije, dakle bibliografija, u kojoj su osnovni bibliografski podaci onih radova koji se sreću u ovim opisnim jedinicama kataloga, pa zatim skraćenice, a onda dolazi sam katalog. I u okviru svake opisne jedinice mi imamo više elemenata. Dakle, ja ću samo neke pobrojati. Tu su najprije naziv rukopisa, signatura, pa zatim mesto gde je rukopis nastao, ako je poznato, pisar, format, povez, sadržaj, naravno, što je posebno važno, najvažniji deo, rekla bih, opisne jedinice, a zatim dolaze komentari i literatura. I trebalo je, pored onih članaka opisnih jedinica za nove rukopise koje smo prosto umetali na određenim mestima, sada je trebalo dopune ubacivati, udevati u ove odeljke, u ove elemente opisa. I to najprije želim odmah da zahvalim na trpljenju svojoj saradnici Leposavi Knežević iz Čigoje štampe, naravno Žarko Čigoj, koji su bili dovoljno strpljivi da čekaju da se taj proces završi, jer i profesor Trifunović i ja radimo pored ovog posla, imamo i druge poslove, radimo na univerzitetu i nismo mogli potpuno da se posvetimo kontinuirano radu na katalogu. Vrlo brzo su iskrsla razna pitanja tokom rada i mi smo se obraćali autorima, i dobro je što smo mi prijatelji, jer ne znam ko bi podneo toliki broj pitanja. Recimo, u jednom danu je čak 40 kraćih poruka bilo na samom početku. Kakva su to mogla da budu pitanja? Razne neujednačenosti su se pojavljivale, vezane i pravopisne neujednačenosti između novog materijala koji je poslat i onog prvog izdanja. Pa i u prvom je bilo nekih neujednačenosti i greščica. Tako da je sad trebalo ujednačiti razne i pravopisne, pravopisna tehnička pitanja, rešiti sve sa autorom, a ako bi, odmah sam, trudila sam se radeći na ovom materijalu da odmah reagujem. I zahvaljujem Anatoliju Turilovu koji je brzo odgovarao na sva ova pitanja, jer je bilo važno odmah pitati i odmah uneti sve te ispravke. Ali i posle niza čitanja stalno bi se primećivala neka mesta koje je trebalo ispraviti, neke greške, čak i štamparske greške, jel tako, iako posle mnogo čitanja i ispravljanja ne bi trebalo, očekivalo bi se da ih ne bude. Rad je zato trajao malo duže, a onda kada smo već priveli kraju rad na knjizi, želela bih samo još da kažem da se malo otegao rad zbog toga što Anatolij Turilov i Ljudmila Moškova, recimo, nisu imali, kada su dodatke, dopune pisali, nisu imali katalog vodenih znakova rukopisa manastira Hilandara za 17. vek u tom momentu. Pa šta smo činili? Onda smo fotografisali vodene znakove koje je dao Radoman Stanković u knjizi, pa smo slali mailom, pa smo čekali odgovor precizan o datiranju rukopisa i sve se to unosilo polako, ali pred kraj je bilo i nekih ovako molbi vrlo opreznih i uviđavnih Anatolija Turilova i Ljudmile Moškove da se ponešto još izmeni. Recimo, ako bi saznali za neki naučni podatak koji je menjao sliku o rukopisu, molili su da se neka rečenica izbriše ili pak da se u registar unese ime, recimo, Mary McRobert, to je poslednje ime koje je uneto. Anatolij Turilov je od same naučnice engleske dobio jedan podatak, reči bilo čak u podatku koji u tom momentu nije još ugledao svetlost dana. Pa smo u registar, recimo, uneli njeno ime, ispravili neki podatak, a u poslednjem momentu smo uneli i opisnu jedinicu o Mineju za čitanje, koju je profesorka Irena Špadijer upravo pomenula, koji je nabavio krajem 2016. godine manastir Hilandar. To je u poslednjem momentu uneto i tako se uvećao i broj rukopisa. Pa je onda to uticalo i na neke, izazvalo i neke promene u predgovoru drugom izdanju. Dakle, jedan rukopis više. Trebalo je to izmeniti i još neki komentar su autori uneli, pa je onda trebalo ispraviti ponovo i prevod tom predgovoru drugom izdanju. Ja bih želela još da pomenem da nije lako prevoditi Anatolija Arkadijevića Turilova na srpski i u tome mi je mnogo pomogao pri prevođenju profesor Đorđe Trifunović, koji je bio vrlo strpljiv da se sa mnom sretne jedno 3 ili 4 puta, jer želeli smo da prevod bude što precizniji. Iskrsavala su razna pitanja prevođenja nekih termina ruskih na srpski jezik i bez profesora Đorđa Trifunovića to, čini mi se, ne bi izgledalo, ne bi zvučalo kao što zvuči u ovom izdanju kataloga. I zahvalila bih uzgred tim povodom rada na prevodu, pomenuši već prevod, zahvalila bih i koleginici Žani Levšinoj iz Sankt Peterburga, koja mi je pomagala da dođem do što preciznijih prevoda nekih mesta u tekstovima predgovora na ruskom jeziku, i Milanki Ubiparip, koje sam se takođe obraćala oko nekih pitanja pre nego što sam razgovarala sa profesorom Đorđem, koji je doprineo, kao što sam rekla, da prevodi imaju ovakav oblik kao ovaj sada. I želela bih još samo da kažem da je tokom ovaj rad na knjizi bio za mene vrlo inspirativan. Ne jednom, čitajući ko zna koji put ovaj materijal, ne jednom bi mi se otimala misao kakva će ovo biti knjiga. Zaista, rekla bih, ponovila bih ono što sam rekla u razgovoru sa profesorom Trifunovićem i povodom ove prve knjige Anatolija Turilova koja se ovde pojavila, da će to biti zaista i sada još, da kažem, u većem smislu, snažnijem smislu te reči, nastojna knjiga za medijeviste koji se bave svetogorskim rukopisima. Lepi je taj izraz ruski nastoljna knjiga, knjiga koja se stalno ima na stolu, koja je otvorena, koja se stalno čita, bez koje se ne može. E pa ja upravo mislim da se bez ove knjige neće moći, ako se proučavaju rukopisi srednjovekovni, i vidjet ćete i sami, kada budete gledali neke rukopise, pred vama će se sad pojavljivati oni u novom svetlu. Recimo, Bunilovo evanđelje, vidjet ćete da je drugo datiranje, da autor ukazuje na to, i to na osnovu svojih istraživanja, da je to evanđelje koje, eto, nekako greškom nosi ime Bunilovo, jer Bunilo u stvari nije pisao, nego je samo označio neka mesta, da uneo neke liturgijske, dao neka liturgijska uputstva, i čak je pisao najmanje 50 godina posle nastanka samog rukopisa. Dakle, vidjet ćete da su i članci, kao što je profesor Trifunović već rekao, da su članci obogaćeni velikim brojem podataka koji su rezultat proučavanja samog Anatolija Turilova i Ljudmile Moškove, a vezani su za nova datiranja i identifikovanja delova jednog rukopisa i nova atribuiranja pisarima. I samo bih još da kažem da ovaj katalog, nadam se da će ovaj katalog da intenzivira rad na rukopisima svetogorskim, pa nije isključeno da će Žarko Čigoja za 20 godina, ako se ovakvim tempom nastavi, budući da se katalog pojavio 17 godina posle prvog izdanja, da će objaviti neko treće dopunjeno izdanje. Kako su greške neminovne, ako bude grešaka, ja samo mogu da zamolim, citirajući pisara Ostromirovog evanđelja, čitajući ispravljajte, ne kunite, nego blagosiljajte.
Slušali ste doktorku Snežanu Jelisijević, a o knjizi Katalog slovenskih rukopisa svetogorskih manastira ruskog i srpskog akademika Anatolija Turilova, urađeno sa Ljudmilom Moškovom, koja mu je životna saputnica, drugo dopunjeno izdanje, izdavač Čigoja iz Beograda. Tokom emisije govorili su još i profesor dr. Đorđe Trifunović i doktorka Irena Špadijer. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro.